Es esmu Kristīne Matīse, kinožurnāliste, bet šajā gadījumā arī bieži kino programmu kuratore. Un tieši šovasar es jūtos tā kā ļoti saradojusies ar Rainu Naspāzī, jo Nacionālajam kinocentram visu jūliju un augustu sākumā bija Doma dārzā filmu programma Rainas un Naspāzī, divu dzejnieku Doma dārzā. 7 seansi, ļoti apmeklēti. Un tātad es esmu Raini caur filmām iepazinus no visām pusēm, bet šobrīd pat arī ārpus šīs filmu programmas manā dzīvē kaut kā ļoti aktuāls ir Raini spēlēja dancoja. Tiesa varbūt mazliet popsīgākā manierē caur Iļģu uzvedumu, ko mēs ar meitu Martu mājās klausāmies katru dienu, viņa zina no galvas un dzied lieliem gabaliem. Tā kā pilnīgi loģiski šobrīd es izvēlos fragmentu no spēlēja dancoju un turklāt nevis to, kā parasti mēdz skaidrot spēlēja dancoja par Latvijas augšām celšanu visa tā patētika un patriotiskais aizkustinājums. Bet man šīs lūgas tekstā īpaši aizkustina tā Raiņa daudzīšanās. Konkrēti Elles skatā, kur tots ierodās pie raganām, un viņi tur sāk piedāvāt citam, kādi būtu tie lieliski ēdieni, ar ko viņi varētu pacienāt. Viss tas velneņu galds sastāv no miroņu kauliem un visādām tādām lietām. Kad es iedomājos šo klasisko Raini ar vārdu un ūsām, kāds viņš mums ir pierasts no literatūras vēstures, ka viņš ir sēdējis daudzīdamies un izdomājis visādas miroņu taukos pasautētas zirneklīšu zirņus, tad man tas liekas ārkārtīgi interesanti un aizraujoši. Tā, tad mēģinām. Tā, tad tots ierodas Ellē pie velnenēm, meklēdams Leldi. Ej pie velna, manīm teica, tad es nācu še pie jums. Ļauns vakars velns palīdz, velniņu bērniņi, raganiņu meitiņas, vai te ir Lelde, jaunmirīte. Tādas te nav, nedrīkst te nākt, še tevim dēķens raganu meitiņu. Kā jūs mani cienāsat, retu viesi atnākušu? Vīzīšu bliņas, pastalu pīrāgi, tīmekļu plāceņi, hi-hi-hi-hi. Zirgu desas govju rauši, vējā žauti saulē cepti. Tik to jūsu gardumeļu, nav jums cepts grēku šķiņķis, apkārt sirdis sīpoliņi. Ņem, kas manim gardākais, zirneklīšu sausi zirņi, miroņu taukos pasautēti. Ej tu purvā, velnas kuķi, es tev došu laizīsies, čūsku desas asins dzira, asar degvīns divkārt degts, galvas kausā tārpu vira, piestā grūsti miroņu kauli, ragaņu krēpēm piparoti. Veca mode, vai jums nav, sērgās sautēts kunga kuņģis, pārbaroti restnvēderi badmireļu kaulu pilni? Nav, bet nāc ņem par labu, sagrauzdētu smadzeņsauju, sadurstītu siržu sūrstes, aktu velns, aktu gards, teks iekalas iecerot.